Hyvää iltaa ja tervetuloa Elämän kouluun. Tämä on Kristityt yhdessä ry:n ja Parempi avioliitto ry:n kustantama perheohjelma. Minun nimeni on Ari Koivulahti. Tänään puhumme parisuhteen läheisyydestä ja siitä, miten voisimme sitä lisätä. Kanssani ovat keskustelemassa Ulla-Maija Lammiketoja ja Jukka Ketoja. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Kysynpä tässä kesälomien alkaessa, että oletteko nyt erityisen läheisiä?
No fyysisesti olemme, kun istumme näin lähekkäin tässä soffalla.
Joo, olemme nyt sitten läheisempiä joku tunti sitten, kun mä tulin töistä aika väsyneenä. Tässä on nyt vähän ehditty rupatella, niin se niin kuin selvästi huomaa, että se alkaa niin kuin veri virrata.
Keskusteluyhteys, onko se yksi tärkeä tekijä läheisyydelle?
Ilman muuta. Joo, okay. Mulle ainakin keskustelu ja sanat ilmassa tuo turvallisuutta.
Jutellaan tästä tämän illan aikana lisää. Ennen kuin päästään asiaan, niin mä haluaisin kysyä, ketä te olette? Teistä kuuloon ottaa tuotta Pohjola-asiaa, mutta mistä päin te tuutta ja ketä tuotta?
Mullahan syntyjämmä Ylistarosta, joka nykyisin kuuluu Seinäjokeen.
Oliko mä 17, kun alkoi meidän rakkaustarina? Ollaan nyt sitten elämä kasvettu yhdessä.
No te olette samassa mullassa kasvaneet Pohjanmaalla. Onko se auttanut teitä niin kuin?
On se auttanut meitä sillä lailla, että on paljon asioita, joita ei tarvitse toiselle selittää. Että ollaan heti niin kuin siinä samalla aaltopituudella, tai jos sanoo vaikka jonkun sanan tai ilmaisun, niin toinen nappaa heti sen, että mikä siinä on se juttu.
No oliko teidän kasvukulttuuri, niin kuin perhekulttuurit, onko ne ollut samanlaiset?
Ei, ne on ollut itse asiassa tosi erilaiset. Että mun mielestä oman koti oli tämmöinen etelä-eurooppalainen koti, jossa puhuttiin paljon ja paljon toisten päällä ja oli aika erilainen kuin meillä, missä oltiin niin kuin aika lailla hiljaa enemmän ja sanoilla oli myös isompi painoarvo.
Joo, puhuttiin vähemmän, mutta asiaa.
Niin, ehkä se oli se just vähän välillä ongelma, että meillä tosiaan puhuttiin asia pelkästään ja tunteet jäi vähän niin kuin kätketyiksi.
Meillä taas ateriat oli tärkeitä, perhe kokoontuu siihen ja kaikki kertoo hauskimmat tarinansa ja mitä nyt oli sen päivän aikana tapahtunut.
Oliko siellä kaikki äänessä?
Oli. Joo.
Teillä oli kaikki äänes, paitsi minä, kun sinne tuli.
Joo, niin.
Mikä aiheuttikin vähän jännitteen.
Mä sanon sulle, että puhun nyt säkin siellä sitten jotakin.
No miten sun?
Joo,
miten,
joo ja sä naurat nyt, mutta se oli aika
se oli tiukka tilanne.
Se oli itse asiassa mulle tosi ahdistavaa, oikeasti.
Joo, kerros vähän, miten teidän perhe suhtautui siihen, että vävy onkin vähän hiljaisempi?
Kyllähän ne vähän tietysti. Niin, siinä taisi käydä niin, että mä vähän valmistelin niitä etukäteen, että mä sanon, että Jukka ei ole kovin kova puhumahan. Mutta tietysti sitten mä olin ihastunut siihen sun erilaisuuteen ja siihen harkitsevuuteen, mutta totta se sitten on, kun siellä oltiin sitten porukalla koolla, niin ehkä muakin se vähän vaivasi, kun et sä niin sutkahutellut siellä ja olit vähän sellainen kärsivän näköinen.
Tuliko se esiin, tämä ajatus sulle niin kuin jo siinä seurusteluvaiheessa vai vasta myöhemmin?
Se tuli varmaan vasta myöhemmin siinä. Joo, seurusteluaikanahan se oli niin hohdokasta vaan kaikki. Että.
Mulle ehkä tuli semmoinen reaktio, että mä olin koin, että mä en ole siellä niin kuin ihan sisällä siinä kulttuurissa. Sitten siinä vaiheessa, kun huomaa sen, että mä oon vähän ulkopuolinen, niin sisällä alkaa tulla semmoinen ärsytys. Ja silloin on entistä enemmän ulkopuolinen. Ja oikeastaan se haluaakin olla.
Ikään kuin korostuu.
Joo, se vähän niin kuin polarisoituu se tilanne.
No miten sun kotona suhtauduttiin sitten tämmöiseen vähän suulaampaan miniään?
Tuo onkin mielenkiintoinen kysymys. Kyllä mä uskon, että umma oli aika tervetullut. Se, että umma tuli meille, niin se varmaan oli semmoinen tervehdyttävä asia. Siinä just siinä, että sä et niin kontrolloinut sitä puhettas, mutta saattohan se olla, että se oli vähän uutta myös meillä.
Niin kyllähän mä vähän menin niin kuin niiden rajojen yli, että mä puhuin enemmän kuin sinäkään olisit toivonut.
Vähän ehkä meidän erilaisista asioista, että enemmän niistä henkilökohtaisista asioista. Mä en ehkä aina olisi halunnut, että sä kerrot meillä kaikenlaisia niin meidän elämästä. Varsinkin sitten, kun oltiin naimisiin ja muuta.
Joo. Sä et ollut siihen tottunut oikein.
Ei, mä olin vähän tottunut enemmänkin salaamaan omat asiani.
Sä äsken taisit mainita siitä, että teillä ei ollut totuttu puhumaan tunteista. Miten niitä sitten ilmaistiin?
Ne saattoi tulla epäsuorasti esiin, mutta ehkä mun kohdalla just vaikenemisena ja vetäytymisenä. Se oli aika tyypillinen mun tapa ilmaista omia tunteitani. Kyllähän meilläkin varmaan ne normaalit asteiden kallistelu ja tämmöiset jutut oli mitkä on nyt melkein joka perheessä.
Niin semmoisia epäsuoria tunteiden ilmaisutapoja. Me oltiin jo päästy vähän niin kuin tässä tunteiden ilmaisuus eteenpäin, mutta sitten kun mentiin joskus sinne meidän kotiin takaisin, niin siinä tapahtui sitten semmoista, että vähän niin kuin palattiin siihen samaan olotilaan, mikä oli ollut siinä perusperheessä.
Tarkoitatko sitä, että kun te tulitte teille, niin susta tuli sen perheen tytär?
Joo, musta tuli vallan paljon.
Eli vaimon rooli jäi ja susta tuli tytär. Mites toisinpäin?
Kyllä mäkin varmaan taannuin ja sen mä huomasin erityisesti, että kun mä olin oppinut avioliittoleirien myötä ilmaisemaan niitä tunteita ja nimeämään ja tässä meidän kesken, niin mä lopetin ehkä sen, kun mä menin sitten omaan lapsuuden kotiin. Ja
joo.
Se oli semmoinen, mitä mä en ensin tajunnutkaan, mutta me vaan huomattiin se, että se vähän muuttui, se meidän just tämä läheisyys, mistä puhutaan, niin se alkoi vähän niin kuin rakoilla.
Niin mä ihmettelin, että miksi ei meillä nyt tunnu ollenkaan niin läheiseltä ja vähän niin kuin toinen oli vaan kaukana tavoittamattomissa.
Kyllä.
No tästähän voisi vetää johtopäätöksen, että sinne mummulaan ei ole välttämättä aina kiva mennä. Että siihen sisältyy jotakin taantumaa. Pitääköhän se paikkansa yleisesti?
Se on paljon mahdollista, joo, kyllä. Että jos menee vähän niin kuin selkärangalla vaan.
Joo, niinhän me usein tehdään.
Niin. Helposti sitä taantuu vähän siihen rooliin ja malliin, mikä se oli aikoinaan, kun asui kotona.
No, puhutaan vähän tästä päivän aiheesta. Mitä on läheisyys? Mitä se teille merkitsee?
Läheisyys on sitä, että ei ole mitään niin kuin tässä meidän välissä. Että siinä ei ole mitään semmoista ryppyä tai semmoista, että pöytä on niin kuin puhdas ja on helppo hengittää siinä toisen läsnäolossa. Ja helppo ilmaista tunteita, helppo kertoa asioistansa ja helppo kuunnella toista.
Ja varmaan semmoista läsnäoloa, että mä oon henkisesti läsnä. Mulla ei ole niin kuin sisälläni joku tämmöinen toinen maailma, niin että mä oon niin kuin ajatuksissani valovuosien päässä miettimässä jotain omia työasioitani tai muuta. Tai murehtimassa jotain. Silloin se läheisyys on aika kaukana, vaikka oltaisiin kuinka lähellä fyysisesti.
Miten te pääsette siihen läheisyyteen? Mikä on se avainjuttu?
Mä sanoisin, että avainjuttu on se, että mä vaan alan puhua niistä asioista, mitkä mua omasti painaa. Ja sehän nyt ei ole aina niin hauskaa oikeasti ollenkaan, mutta mä en ainakaan oikein löytänyt mitään muuta keinoa päästä vähän sitten omasta kuormasta ja niin kuin oikeastaan välittää toiselle, että hei, mistä mä oon tulossa. Että joskus se on niin kuin aika pitkäkin se matka, mikä pitää niin kuin
kuroa,
mutta niin sille pitää vähän niin kuin lähteä sille tielle, ja että voi lopulta olla lähellä.
Sillä lailla sitä ei ainakaan voi tehdä, että vähän niin kuin siirtää sivuun ne tuonne johonkin taakse ne asiat, että ollahan tässä nyt vaan mukavasti. Se ei onnistu sillä lailla. Semmoinen kaiken sanoittaminen, se auttaa paljon, että sanoittaa kaiken.
Kyllä. Meillä on monta kokemusta esimerkiksi, että on lähdetty vaikka viettämään jotain hauskaa viikonloppua. Ajateltu, että nyt on se heti perjantaina romanttinen ilta ja syödään ja muuta, mutta sitten ollaan oltukin ihan niin kuin pakastimessa siellä jossain pöydän ääressä ja niin ei voi hypätä niin kuin semmoiseen läheisyyteen, jos ollaan oltu vähän niin kuin omien asioittemme kanssa erillään.
Puhuit Jukka siitä omien murheiden sanottamisesta. Mites jos sitä toista ei huvita pätkääkään kuunnella?
aika usein ei yhtään niin huvitakaan. Että siinä herkästi käy näin, että jos sanoo jotain, että vaikka että mä oon nyt aika väsynyt töistä, niin se saattaa tulla niin kuin pingin seinästä, että niin mäkin oon. Mä oon sitä mieltä, että vaikka siinä ehkä ensimmäiset lyörit ehkä usein meneekin aika seinille, niin oikeastaan se jollakin tapaa sitten täytyy lähteä kuitenkin siihen.
Siihen purkamiseen.
Siihen purkamiseen. Se tietysti sitten jo vaatii vähän luottamusta siihen toiseen. Että vaikka me nyt vähän tässä niin kuin ensin mätkitään niin kuin ohikin, niin kuitenkin toinen pysyy siinä ja päästään niin kuin varsinaisesti siihen asiaan. Ja oikeastaan se ei yllättä monesti vie sitten kuitenkaan niin kauan.
Haluatteko te joka päivä läheisyyteen?
Kyllä.
Kyllä mä haluan ainakin.
Joo. Jos meillä tökkii, niin me ei oikein tahdota päästä eteenpäin.
Siis mulla on vähän kans, että mun työteho laskee 30% tai alle.
Tajuatteko te heti, mistä se on kiinni?
No voi, kun sen heti tajuaisikin, niin se olisi helppoa.
Lähtien nyt vaikka nyt siitä, että onko meillä yhteistä aikaa. Se on vähän niin kuin luonnollakin, niin kuin kiven pudottaisi kalliolta, että se putoaa kyllä maahan. Jos ei meillä ole sitä aikaa, niin sehän on aika toivotonta ajatella, että me sitten jotenkin jaettaisiin se yhteinen. Ja toinen tietäisi, mitä toisen sisällä liikkuu ja miten toinen näkee asiat ja muuta, että monestihan se huomaa, että jos on työmatkalla tai muut erillään, niin siinä sitten on vähän niin kuin kirittävää, kun tulee kotiin. Että päästään taas samalle kartalle.
Niin, ne on aika semmoisia kriittisiä justiin, että kun tulee joltakin työmatkalta ja jos vaikka mä tuun sua vastaan ja sitten siinä on semmoiset odotukset, aika isot odotuksetkin, että nyt me taas tavataan ja sitten se ei olekaan heti niin, että silloin kummallakin se elämä, mitä on eletty siinä niin kuin erillänsä, niin se pitää jakaa. Ja
siinäkin on aika eri se, että jos on oikeasti työmatkalta jo soitellut, lähetellyt viestejä ja päivittänyt ikään kuin se oman,
niin
silloin se tapaaminen voikin olla jopa sen viikon kahdenkin jälkeen ihan heti romanttinen ja läheinen.
Pienellä yhteydenpidolla on tämmöinenkin iso merkitys.
Se on iso merkitys.
Kuuntelet Radio Date ja Elämänkouluohjelmaa. Puhumme tänään läheisyydestä. Minkälaisia vaiheita teidän läheisyyden kokemuksissa on ollut? Onko läheisyys ollut erilaista ennen ja nyt?
Mä voin kertoa yhden niin kuin huippukokemuksen omasta elämästä, kun käveltiin pakkasen sillalla Ylistaron hautausmaalla ja mä tunsin kumman laittoi kätensä mun käden ympärille eka kerran, niin mä koin ihan valtavaa läheisyyttä siinä tähti taivaalla. Mutta voi sanoa, että nyt kun sitä on se noin 40 vuotta, niin se läheisyys, mikä se on monesti huikea nytkin, mun on aika erilaista läheisyyttä. Silloin mä en tuntenut ummaa yhtään. En oikeastaan tuntenut kauhean hyvin itseäni 17-vuotiaana. Nyt se läheisyys perustuu aika paljon siihen, että tuntee toisen ja on niin kuin paljon jaettuja asioita.
Se alkuajan läheisyys, no sen kaikki parit tietää, minkälaista se on. Siinä on jotakin hohdokasta. Ja
siinä on hohdokasta, mutta siinä on paljon myös semmoista illuusiota.
Eli kerro lisää.
Siinä saattaa kuvitella ehkä toisen vähän erilaiseksi kuin hän onkaan ja myös ehkä itsensäkin.
Joo.
Se on sillä lailla erilaista, että se on vähän semmoinen paratiisimainen olotila, että siinä ei ole mitään asioita, jotka painaisi tai rasittaisi tai erottaisi. Että niin kuin siellä hautausmaallakin, että siinä oli vain me kaksi ja tähti taivas. Kun taas sitten, kun mennään naimisiin, syntyy lapset, tulee kaikenmoisia kriisejä, niin siinä on aika paljon muutakin.
Se läheisyys, mikä silloin koetaan, niin eikö se riitä?
No se on se alkusykäys tai se alkufanfaari, josta lähdetään, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä läheisyys, mitä koen suhun näiden 34 vuoden jälkeen, niin mä ajattelen sitä kaikkia, mitä me ollaan koettu ja minkä läpi me ollaan menty, mikä pitkä yhteinen historia meillä on. Ei ole ollut aina ihan helppoakaan, mutta me ollaan jotenkin pysytty samalla puolella eri jutuissa ja vedetty yhtä köyttä.
Ehkä siihen, jos miettii sitä alkusympioosia, niin siinä se on niin kuin aika hauras. Ja vaikka siinä on ne huippuhetket, niin siinä ei olla kovin kaukana siitäkään, että lähdetään eri teille. Ja ihan meilläkin oli vastaavia. Se on jotenkin vähän niin kuin pienestä kiinni tyyppistä juttua.
Niin silloin seurusteluaikoina, niin se oli monta kertaa veitsen terällä. Että tässä
ehkä nyt sitten, miten Umma kuvaili sen, niin sanotaan näin, että se luottamus on niin paljon suurempi elementti ja se, että tunnetaan toisemme ja siitä huolimatta niin kun ollaan läheisiä, niin siinä on jotenkin niin kun vähän enemmän niin kun kallion päällä.
No, seurusteluaikana ja avioliittoaikanakin tulee monta kertaa mieleen se, että tästä ei tule mitään. Onko silloin kyse läheisyyden puutteesta?
Se voi olla, että joskus se voi niin kuin erottaa, jos ei pysty jakamaan niitä omia tuntojansa siinä puoli ja toisi. Mutta toisaalta se voisi olla myös tilanteita kyllä, että ollaan todella lähellä toistamme. Että me ollaan ikään kuin yhtä aikaa siinä samassa suossa tai samassa pimeydessä. Että sitä ei voi ihan sanoa. Ja niin kun, jos sinä pystyy jakamaan tuntonsa ikään kuin liittoutumaan noissa tilanteissa, kun omat voimat tai yhteiset voimat on lopussa, niin sen jälkeen itse asiassa se läheisyys voi olla todella niin kun vielä paljon parempi kuin ennen tätä, vaikka ehkä valoakin on vaikea nähdä. Ja se voi olla suuri lohtu myös niissä tilanteissa.
Puhuitte jossakin vaiheessa tämmöisestä läheisyyden U-käyrästä.
Joo, se oikeastaan vähän liittyy siihen, että alkuvaiheessa on aika niin kuin tuossa kuvailtiin äsken, niin se symbioottinen huippu, niin siellä ollaan. Se jännite on ihan suunnaton. Ja jos me oltiin jossain, missä me oltiin ensimmäisissä kekkereissä, niin vaikka me oltiin kaukana fyysisesti, niin kyllä mun huomio oli 99,9% siinä, että missä on Umma.
Molemmat tiesi toisen olinpaikan.
Niin, kyllä, joo. Ihan hyvin. Ja sehän oli, kosketuskin oli sellainen salamaniskun tapainen pieni hipaisu.
Mutta tässä tilassa ei varmaan ole ihmistä edes tarkoitettu olemaan, että siinä elämä ei ihan niin kuin rullaisi eteenpäin, jos jäätäisi tähän olotilaan. Eli niin. Sitten tietenkin, kun mennään eteenpäin, niin ehkä ne tunteet vähän siitä muuttuu. Ja sitten pitää tehdä töitäkin ja syntyy mahdollisesti lapsia. Sitten alkaa olla laskuja, alkaa olla huolia.
Auto menee rikki, moottori hajoaa.
Voi olla, että on kiire, on stressi. Siinä tulee
työttömyyttä.
Niin, paljon tekijöitä, sitten alkaa se erilaisuus tuntua siinä, että hei, mä kuvittelin, tämähän oli niin ihana, mutta nyt se on niin tosi ärsyttävä. Eli alkaa niin kuin tulla elementtejä, tämmöisiä tunnetason asioita, jotka syö sitä tunneyhteyttä. Ja ehkä enemmän tulee halua, että en mä nyt kerrokaan tätä juttuja. Niin.
Milloin sä ajattelit, että me oltiin siellä pohjalla siinä U-käyrässä?
Me nyt ei musta ihan kaivos olla oltu koskaan, mutta mä sanoisin, että kuitenkin siinä ehkä muutaman vuoden päästä avioliiton solmimisesta. Kun meillä ei ollut vielä niin kuin oikein semmoisia välineitä sen läheisyyden niin kuin rakentamiseen.
Niin, mä muistan sen, että kun me mentiin sinne ensimmäiselle avioliittoleirille, me oltiin oltu 6 vuotta naimisissa, niin mä muistan ainakin, että se kaikki niin kuin uppos muun täysillä, että aivan niin kuin, mehän tehtiin heti ensimmäisellä leirillä 7 sovellusta, mitä me aletaan toteuttaa arkielämässä.
Toi oli aika iso juttu ylipäätään, että voi tietoisesti tehdä asioita, jotka alkaa rakentaa läheisyyttä. Kun mä ajattelin just nuorena, että kun menee naimisiin, niin se on vähän niin kuin, että mopo karkaa käsistä ja ei ole mitään tehtävissä. Että mennään kohti onnea tai tuhoa, mutta mitään ei voi tehdä. Ja se muuttuu varmaan avioliittoleiri kokemusten myötä. Näkee, että hirmu paljon voi vaikuttaa. Ja sitten tuli myös välineitä, miten vaikuttaa.
Puhutaan usein eroista, että kuinka kasvoimme erillemme. Onko siinä kysymys nyt jostakin tämmöisestä läheisyyden menetyksestä ja niiden työkalujen puutteesta?
No, mä ajattelen, että siinä ei ole oikein vielä siihen päästykään, että siinä on ollut vaan niitä semmoisia rakastumisen tunteita ja sitä vähän semmoista vaaleanpunaista hehkua. Mutta sitten vasta sen jälkeen alkaa niin kuin se todellinen rakastaminen ja se työnteko sen suhteen hyväksi. Mm. Musta jotenkin tuntuu, että ihmiset kaipaa näitä rakastumisen tunteita ja haluaa olla semmoisessa tilassa.
Mutta kyllä mä ajattelen, että vaikka me nyt ollaan rakkautta vaalittu tässä melkein 34 vuotta, niin kyllä mä uskoisin, että me voidaan edelleen kasvaa erilleen.
Niin, kyllä. Jos me lopetetaan kaikki, niin...
Jos me lopetetaan vaikka esimerkiksi ihan niin kuin omien ajatusten, tunteiden, toiveiden jakaminen toiselle. Jos me omistaudutaan täysin jollekin muulle.
Työlle.
Jos meidän yhteinen aika käy vähiin, niin se on niin kuin, mitä siinä paljon muuta voi tapahtua kuin että kasvaa erilleen. Molemmat kasvaa johonkin vähän omaan suuntaansa. Että ihminen ei pysy samana koko elämäänsä. Se muutos on niin kuin jatkuva olotila.
Kuuntelet Radio Deita ja elämänkouluohjelmaa. Ohjelman kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry. Puhumme tänään läheisyydestä Jukka Ketojan ja Ulla-Maija Lammi-Ketojan kanssa. Miten se yhteys löytyy? Mistä se syntyy? Mitkä tekijät on tärkeitä hyvälle yhteydelle?
No, hyvän yhteyden tärkeä osa on se, että mä saankin olla se ihan oma itteni ja oon oma itteni.
Niin, tarkoitatko hyväksymistä, että toinen hyväksyy
kyllä,
toisen?
Kyllä, ja koska lopulta sitten kuitenkin se aito minä pitää löytyä, että on myös niin kuin se hyvä yhteys toiseen.
Tarkoittaako se, että pitää olla sinut itsensä kanssa ja...
Kyllä. Ja sitten ehkä se, että siinä aika tyypillistä, jos puhutaan, palataan vähän tähän U-käyrään, niin siinä U-käyrän laskevalla osalla monesti pyritään muuttamaan toista. Niitä piirteitä, mitkä vähän rassaa. Ja monesti siellä sitten laakson pohjalta lähdetään nousemaan, kun alkaa hyväksyä toisen erilaisuuden ja alkaa löytää siihen semmoisia, että alkaa arvostaa sitä. Mä esimerkiksi ajattelin susta, että joku erilaisuus, mitä sä toit, niin oli mulle vähän kiusallista. Esimerkiksi kun tulit meille ja aloit vähän ylittää niitä meidän korin rajoja, lapsuuden korin.
Kerroin liikaa juttuja.
Kerroit liikaa, niin mä ajattelin, että toi pitäisi saada jollain lailla loppumaan. Mutta sitten tuli aika, kun mä ikään kuin vähän viisastuin ja tajusin, että Umahan tekee täällä jotain oikein hyvää, kun se kertoo näitä juttuja. Eikä olekaan niin kuin mä haluaisin. Tämä monesti käy, kun ollaan pitkään yhdessä naimisissa, niin jossain alkaa herätä, että hei, se kaikki vähän kipukin, mitä toinen on tuonut, niin onkin ollut tämmöistä tervehdyttävää kipua.
Onko tuo vaihe, mitä sä kuvasit, niin onko se just niin se, milloin potkitaan toista pöydän alla? Että
niin.
On hyvä.
Taisit sä vähän potkia.
Kyllä, mä varmaan olen muutaman kerran potkaissut.
Joo.
Luonnon merkittäviä katseita.
Niin. Miten teillä tämä homma eteni sitten?
Tasapainottuu sitten enemmän. Kun mun puoleltahan se oli sitä, että mä sitten olisin toivonut, että säkin olisit puhunut enemmän ja kertonut enemmän juttuja ja ollut sellainen lupsakka ja sukkela sutkauttelija. Mutta sitten sitten kun me alettiin niin kuin hyväksyä toisiamme, niin se tasapainottuu se tilanne.
Ja mä koin, että se vaatimus sitten umman taholta loppui ja sitten oikeastaan mulle tuli itselle myös asennemuutos, että mä halusin ehkä enemmän ihan sisäsyntyisesti toimia vähän niin kuin mä ajattelin, että mitä tuntuisi susta hyvältä. Tosiaan aloin ihan siitä, että kuulin leirillä luentoa, sain opetusta, niin avioliittoleirillä niin aloin ymmärtää, että sillä on merkitys esimerkiksi tunteiden jakamisella. Ja
ylipäätään se rupattelulla.
Ja ylipäätään, niin kyllä.
Mä koin, että Jumala puhui mulle siitä, että mun pitää hyväksyä Jukka sellaisena kuin hän on. Ja mä niin tein, niin voi mikä helpotus se oli mulle itselle. Että mun ei tarvi koko ajan kytätä sitten, että sanooko se nyt jotakin ja istuuko se hiljaa koko illan vai miten tämä homma tässä etenee. Mä pääsin niin kuin rentoutumaan.
Siinä ehkä jossain symbioosi vaiheessa, kun se hauras symbioosi, niin siinä ehkä liikaa heijastellaan, pyritään rakentamaan yhteyttä niin, että ikään kuin luovitaan vähän sen toisen mukaan. Ja siinä ehkä ei saavuteta sitä yksettä, mikä Jumala on tarkoittanut. Jumalan näky Raamatun mukaan on sellainen yksyys, jossa saadaan olla reilusti erilaisia ja erillisiä. Niin, että mulla saa olla ne omat tunteet ja mä oon ite niistä vastuussa ja omat toiveet.
Totta.
Ja mä luulen, että tää on se, mikä myös siinä U-käyrän nousevalla osalla sitten parhaimmillaan tapahtuu.
Voisi sanoa, että se on jonkinlainen kulminaatiopiste, jos mun ei tarvikaan odottaa, että puoliso muuttuisi semmoiseksi, mitä mä toivon. Että eikö me kuitenkin kaikki niin kuin tehdä töitä? Tai ainakin elämme siinä toivossa, niin, että kunhan se nyt muuttuisi tuolta osin toiveiteni kaltaiseksi. Mutta että pitäisikö siitä päästä irti?
Kyllä, kyllä. Niin. Mä niin kuin ajattelin, että se on valtava tappio, jos toinen muuttuisi vaikka nyt samanlaiseksi tai samalla lailla ajattelevaksi.
Tai sitten, että jos toinen on kauhean impulsiivinen niin, tai spontaani, että muuttuisikin ihan semmoiseksi hillityksi.
Et siinähän ikään kuin, mä just ajattelin, että jos toinen on erilainen, niin hän tuo niin kuin jotain niin kuin arvokasta siihen siinä omalla erilaisuudella. Ja sitten, jos sulla on eri näkemyksiä asioista, niin sittenhän meillä on kaksinkertaiset näkemykset, joka monesti on täydempi kuva jostain. Se on se yksilön niin kuin idea.
Niin siitä kuvasta tulee semmoinen kokonainen. Me yhdessä tehdään siitä kuvasta kokonaisen.
Kyllä. Mä monesti kysyn oman mielipidettä asioista. Ja mä oon ilahtunut, jos hän ajattelee eri lailla ja hänellä on vähän eri näkemys. Se on paljon hyödyllisempää kuin se, että hän vaan sanoisi, että okei, tehdään niin kuin sä haluat.
Toi on radikaalia osata ajatella noin.
Ja sitten taas Jukka on semmoinen esteetikko. Mulla ei ole semmoista värisilmää, että niin kuin kaikki meidän korin värit ja sulla on semmoista lahjakkuutta siinä.
Kiitos.
Osaatteko te kannustaa toisianne arjessakin tuolla tavalla?
Ei varmaankaan niin paljon kuin...
Ehkä me ei niin näin juhlallisia lausuntoja anneta ihan joka päivä.
Mutta onko se tärkeää kuulla toiselta? Tai jos mä kysyn nyt Jukka sulta, että kaipaatko sä vaimolta?
Kyllä mä kaipaan, ilman muuta joo. Ja joskus on kiva kuulla siitäkin semmoisista asioista, mitä mä teen joka päivä, vaikka että sen mä lähden aamulla töihin. Että mikään ei olisi itsestäänselvyys.
Mulle on sitten asenne tosi tärkeä, että miten sä asennoidut muhun ja miten sä puhut mulle, millä äänellä.
Niin jo, että se ei ole aina pelkästään tosiaan se toinen ei koe sitä palautetta siitä, että mitkä ne sanat just on, vaan just äänen sävykin saattaa merkitä. Katsooko silmiin ja...
Niin, kuinka paljon sillä on merkitystä, että mihin nenät näyttää, että
Kyllä mä uskon, että viesti menee paremmin perille.
Kyllä se katsekontakti on tosi, tosi tärkeä. Joo. Ja se aika useinhan me niin kuin katsotaan toisiamme silmiin. Ja se, etenkin sitten varsinkin, jos ollaan johonkin suuressa seurueessa, niin se on mulle sitäkin tärkeämpää.
Ja mä oon huomannut, että se auttaa mua itseäkin, että mä on paljon helpompi olla läsnä oleva, jos mä katson toista silmiä. Silloin on aika vaikea ajatella niin kuin jotain muita asioita.
Kyllähän se muuten siitäkin tietää sitten, että jos on jotain, jos meidän välillä on jotakin vähän sellaista sakkaa, niin ei ole niin helppo katsoa sitä. Mun ei ole helppo ainakaan katsoa sua silloin silmiin. Mä alan sitten vähän niin kuin katsella tuonne katon rajahan tai johonkin.
Niin ollaan me joskus varmaan tuijoteltu väkisin toisemme silmiin. On sitäkin tehty.
Pakosta.
Vähän niin kuin ne nyrkkeilijät tuijottaa
niin, ennen matsia. Ottelua. Joo, siinä on jotain tuttua.
Oletteko te tehnyt sen ihan niin kuin tarkoituksella, että hakien jotakin?
No ehkä siinä haetaan sitä rohkeutta. Siihen matsiin, että alkaa kertoa, mistä hän hiertää.
Mistä kiikastaa.
Kuuntelet Radio Date ja elämänkouluohjelmaa. Kanssani yhteydestä keskustelevat Ulla-Maja eli Umma Lammiketoja ja puolisonsa Jukka Ketoja. Millä tavoin te ilmaisette tunteita toisille?
Meillä nyt on varmaan nämä epäsuorat.
Niin, kyllä meillä valitettavasti niitäkin vielä on, että minä saatan liukkaasti liikkua tietyissä tilanteissa.
Mm.
Ja puhut nimenomaan negatiivisista tunteista tämmöisissä tilanteissa.
Kyllä. Joo, kyllä.
Mutta että parhaimmillaan me osataan kyllä myös nimetä niitä, että kun on sitä harjoiteltu paljon.
Mm. Eli se vaatii harjoitusta?
Se vaatii harjoitusta ja oikeastaan se vaatii niin kuin aikaa ja tilaa, että se, että sanoo jonkun tunteen, niin mä tuun pikkusen alastomaksi ja se on vähän herkkäkin paikka ilmaista.
Niin se tarvii semmoista nöyryyttä myös.
Niin, se on ja se on vähän nöyrtymistä. Ja silloin,
millä tavalla?
Sanotaan näin, että jos mä vaikka sanoisin, että mä oon kokenut vähän semmoista yksinäisyyttä, niin kyllä mä siinä jollain lailla otan pienen riskinkin, kun mä sanoisin sen, koska siinähän pahimmillaan voisi käydä niin, että mut jätettäisiin vielä enemmän yksin. Jos ei tässä toinen ota sitä vastaan niin kuin rakkaudellisesti. Välillä voi tuntua, että niin kuin heikolle jäille astuisi.
Niin, siinä eli paljastaa itsensä.
Joo, eli tässä tapauksessa täytyy vähän nöyrtyä nielemään ylpeytensä ja kertomaan se ikään kuin vähän hävettävä tunne.
Niissä on monesti jotain nolostuttavaa, koska monesti niin kuin itse ajattelee itsekin järjellä, että tämä on aika pieni asia, että miksi mä tunnen tästä näin voimakasta tunnetta. Ja se voi niin kuin vähän nolostuttaa kertoa se toiselle. Sitten jos se jättää kertomatta, niin sitten se alkaa vähän se muuri kasvaa välillä.
Siinä on myös se, että kun paljastaa itsensä, niin siinä myös niin kuin luottaa siihen toiseen. Se luottamus on siinä aika tärkeä, että se vastapuoli ottaa sen vastaan.
Niin arvostaa sitä.
Mm.
Ja monestihan niin kuin itse asiasta saatetaan olla aika erikin mieltä, mutta sitä ei voi oikeastaan kiistää sitä tunnetta. Ja Umma on aika hyvä mun mielestä siitä, mistä mä oon tykännyt, että Umma monesti ensin varoittaa mua, että hän haluaisi jostain niin kuin sisäisestä tunteestansa mulle puhua. Sitten hän yleensä niin kuin sanoo ensin sen tunteen nimen vaan, että, ja sen määrä hän sanoo ehkä, että mä oon vähän pettynyt. Ja sitten oikeastaan se herättää mun mielenkiinnon, että mistä hän on vähän pettynyt. Mun on aika helppo ottaa itse se asiakin vastaan. Mun kohdalla se toimii aika hyvin näin. Jos Umma sanoisi heti sen asian, niin mä saattaisin ensimmäisenä ajatella, että mä oon eri mieltä. Se voisi vähän hukkua se, että mikä se hänen tunteensa sitten siihen liittyen oli. Toi voi olla hyvä strategia usein.
Ja sillä myös sitten mä estän sen, että se tunne ei paisu kauhean isoksi. Että aika alkuvaiheeseen sulle jo niin, jaan.
Kun sä kerrot sen orastavana, niin mä oon itse asiassa aika kiitollinen, että se mummat puhuu, kertoo sen.
Käykö teillä koskaan niin, että kun tuommoisen tunteen toinen kertoo, niin sen ottaa itseensä, että ikään kuin lähtee selittämään sitä pois? Että kyllä sä nyt tunnet oikeastaan väärin.
Kyllä mä luulen, että meille tuotakin
käy. Kyllä valitettavasti noin käy. Se riippuu vähän siitä, miten, minkälainen se vireystila on ja onko niin kuin avoin toisen suuntaan vai onko jotain ylimääräistä lastia, johon se sitten osuu. Silloin, jos on vähän semmoista purkamatonta lastia, niin silloin vaan sitten tulee helposti niin kuin vastahyökkäys.
Pitäisikö tuommoisiin tilanteisiin sitten osata valmentautua, että osaisi viisaasti suhtautua toisen tunteisiin? Mä luulen, että niihin kuitenkin yleensä suhtautuu myöskin omalla tunteellaan.
Joo, niin me oikeastaan alkaa väistämätöntä, että ne omat tunteet lähtee liikkeelle. Että jos on vähänkin syvempi se tunne, niin siinä pitäisi oikeastaan vähän olla semmoinen niin kuin riittävä aika ja paikka, koska siinä täytyy olla aika valmis siihen, että se lähtee heti toisenkin tunteet liikkumaan ja se ei ole vain yksisuuntaista se.
Mutta onko semmoisia aikoja ja paikkoja arkielämässä?
Sitä pitää olla. olla. No jos on yhteistä aikaa, siitähän se riippuu, että pitää järjestää sitä yhteistä aikaa.
Niin, kyllä me ollaan niin kuin moni ihan järjestetty. Esimerkiksi meillä nyt on ollut yksi tämmöinen tapa oli, että me on menty joka kerran viikossa kahvilaa.
Niin, tämä oli sovellus avioliittoleiriltä niin. Vuodelta 1998 ja siitä lähtien me ollaan perjantaisin menty.
Ja se oli vähän semmoinen hetki, kun sinne mentiin, niin siinä oli niin kuin heti lähtökohta, että nyt on lupa jakaa tunteita. Toisaalta se kahvilaympäristö on semmoinen neutraali ja siellä ei ollut häiritseviä tekijöitä ja siinä oli aikaa, kukaan ei tiennyt missä me ollaan, niin sai olla aika rauhassa.
Kuinka pitkään te yleensä olette kahvilassa?
No kyllä siellä semmoinen tunti vähintään
tunti
ollaan.
Pari ehkä.
On meillä ollut siellä tiukkoja keskusteluja.
Kun me aloitettiin se, niin oli silloin, se lähti vähän semmoista tarpeesta. Meillä oli niin paljon sellaista purkamatonta. Ei voitu niin paljon kotona puhua, kun lapset oli jo sitten isoja ja kuuli kaiken ja kuunteli erittäin tarkasti. Me mentiin sen takia sinne kahvilaan, mutta eka kerralla me tosiaan puhuttiin ja me ei ehditty tilata mitään ja kahvila meni kiinni, kun me huomattiin, että hei, jäi kahvit juomatta. Mutta sitten sen on huomannut, että jos on säännöllinen tämmöinen, niin se jää paljon pienemmäksi se kuorma, mitä pitäisikin jakaa. No ehkä se kerran viikossakin on aika harva. Tietysti voisi olla hyvä, että joka ilta tai päivä ehkä ei. Se myöhäinen ilta ei välttämättä ole niin hyvä aika, mutta että
niin, jos ollaan väsyneitä, niin silloin tuloa yleensä vaan sitten erimielisyyksiä.
Mutta ehkä töiden jälkeen kun nähdään, niin minusta ainakin helpottaa jo siinä jotenkin sanoa vähän, että mitkä on fiilikset.
Kerran mä muistan, kun mentiin kahvilaan ja jaettiin siellä tunteita, niin kahvilan isäntä kiinnitti siihen huomiota ja toi meille välillä kupilliset omenateetä. Se näytti ilmeisesti niin vakavalta hommalta.
Se on, mä muistan, että siinä oli vähän tiukempia, että se varmaan näkyi meistä sieltä.
Kahvilan pitäjällä oli selvästi pelisilmää.
Oli. Joo, kyllä.
Ja sitten mä muistan, joskus meidän lapsetkin on saanut kerrankin, kun meidän piti lähteä jonkun syntymäpäiville ja meillä oli tunteet tökkii sitten, niin tytär sanoi, että voi älkää nyt vaan ruvetko niitä tunteita ilmaisemaan, että siinä menee aina niin kauan.
Niin.
Se vaatii aikaa.
Se vaatii aikaa, mutta se ei kyllä antaa sitten niin paljon, että kun se on käyty läpi, että se kannattaa silti.
Läheisyys kasvaa.
Kyllä, niin. Onko se avaintekijä tämä tunteiden ilmaisu sitten sille läheisyydelle?
Joo.
Kyllä, että se muuten menee arvailuksi vähän. Ja sitten ne toisaalta ohjaa meitä niin paljon ne tunteet. Sitten me ollaan vähän tämmöisiä niin kuin jäävuoria, jotka liikutaan ja kolisee yhteen.
Joo.
yksi asia, mikä mä haluan lisätä tämän tunteiden lisäksi, on toiveitten ilmaisu. Että monesti selkeyttää kovasti ja jopa lähentää tai aika selkeästi ilmaisee, mitä toivoo.
Niin, se esimerkiksi silloin, kun meillä oli nämä ruuhkavuodet, niin meillä usein tuli viikonlopuista semmoista. Ne ei ollutkaan niin semmoisia rentouttavia.
Meillä oli etäys siitä päällä lauantaina puolen päivän maissa. Oli molemmat osin pettynyt aamupäivällä omissa toiveissaan, mitä oli kuvitellut, minkälainen lauantai on.
Mutta kun niitä ei jaettu, niitä toiveita, mä en kertonut sulle, mitä mä odotan. Mä olin kotiäiti ja mä odotin enemmän semmoista niin kuin tuulettumista vähän sieltä kotioloista. Jotakin perheen yhteistä tekemistä.
Mä saatoin odottaa, että kello 16 tulee Englannin liiga tai ykkösdivisioonan peli. Ja jos mä vaan vaanin sitä, että pääseks mä sinne itsekseni hiljaa, niin yleensä siinä jotain epäonnistumista tapahtuu. Tai mä vähintään pahoitti mielensä sitten, kun mä löin vaan sen TVn päälle. Me sitten opittiin, että me jo perjantai-iltana vähän käytiin läpi mitä toiveita. Ja jos siinä agendalla oli sitten se peli, niin mä sain hyvillä mielin laittaa sen päälle ja mummo oli tyytyväisenä. Oltiin tehty myös jotain, mitä hän toivoo. Että loppujen lopuksi aika pienillä asioilla pystyy vaikuttamaan yllättävän paljon.
Pienet asiat on tärkeitä.
Se on huimaa, että samana iltana voi kokea olevansa ihan niin kuin toisella planeetalla ja tunnin parin päästä aivan lähellä toista. Tämä on meille tapahtunut monta kertaa elämässä.
Niin, että ei kannata oikeastaan koskaan ajatella niin, että tämä ilta on pilalla. Ja
teillä on jotakin konkreettisia avaimia tämmöisille illoille. Mitä on tapahtunut?
Tyyppi esimerkki voisi olla, että me on saatu vapaa ilta, me lähdetään ajamaan, mutta molemmat on ehkä ollut työpaineissa, ei ollut yhteistä aikaa. Meille tulee joku
ylimääräistä lastia vähän.
Jo ajomatkalla kaikki tökkii. Ja sitten tulee kiusaus, että ei tästä tule yhtään mitään, käännytään, mennään kotiin, ei tästä ole mitään järkeä mennä vielä kärvistelemään niin, jonkin ravintolaan.
Mörtsin näkyisenä istumahan jonkun.
Mutta se, mitä nyt on opittu tässä tilanteessa, niin kun mä sanon, että mikään ilta ei ole pilalla, niin me ei mennäkään suoraan sinne ravintolaan. Me jäädään siihen ravintolan viereiselle sivukadulle nojailemaan betoniseinään ja nimetään negatiiviset tunteet
siltä
siinä
päivältä
ja jaetaan niitä. Ja yhtäkkiä tapahtuu semmoinen ihme, että se alkaa se oma olo helpottua. Se on aika käsittämätöntä. Pääase siinä on se, että ei kumpikaan lähde pois. Ja tietenkin, että ne kertoo sillä lailla
Rakentavasti.
Niin, että ilman, että haukkus toisen. Ja meillä on käynyt hirmu monesti niin, että sitten yhtäkkiä ei olekaan niin kuin tunnukaan, että meidän välillä on mitään. Me ollaankin ihan, alkaa tuntua semmoinen läheisyys ja sitten me vasta mennään sinne syömään ja voi olla ihan niin kuin parhaita iltoja, mitä ikinä.
Niin, että parasta siinä illassa on juuri se nojailu siinä sivukadulla ja se tunteiden jakaminen. Ei ne loistokkaat kynttilät tai se mainio ateria. Mm.
Niin se on se, mitä me sitten ehkä vuoden päästä muistetaan sinne romanttisen hetken. Tämä on vähän semmoinen, että tässä on niin kuin, tarvitaan vähän semmoista uskoa. Se ei olisi kuitenkaan tämmöistä sokeaa uskoa, vaan ehkä sen elämän koulun tuomaan uskoa.
Ja valmiutta tehdä vähän pikkusen töitäkin.
Joo, ja valmis vähän niin kuin sietää kipua hetken aikaa, mutta ei sitä niin kauan tarvitse.
Se vaatii myös rohkeutta.
Ja luottamusta toiseen.
Olet kuunnellut Elämän koulua, jossa tänään olivat keskustelemassa Ulla-Maija Lammiketoja ja Jukka Ketoja. Keskustelua viritteli Ari Koivulahti. Elämänkoulua kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry ja ohjelma lähetetään aina maanantaisin kello 21.35 sekä uusinnat seuraavana lauantaina kello 18.02. Kesän avioliittoleirille alkaa olla jo vähän kiirekin ilmoittautua. Käy sivulla parempiavioliitto.fi, niin näet lisätietoja muun muassa Pieksämäen isosta perheleiristä. Ensi viikolla jatkamme samaan aikaan uusien vieraiden kanssa. Nyt laitetaan loppulaulu soimaan ja toivotan kaikille hyvää yötä.